bank sektöründe olan problemlerin büyük bir hissesi de ondan kaynaklanır ki, bu sahada rəqabətli mühit yoxdur. Xarici bankların bazara girməsinə imkan vermirlər. Xarici banklar bazara girsə, faizlərin aşağı düşməsi baş verər ki, bu da bizim bazarda hegemon durumda olan banklara, o cümlədən Paşa Holding'a daxil olan banklara sərt eləmir. Ona görə də belə bir situasiya yaranıb və bunun əziyyətini də ölkə əhalisi çəkir. Faizlər həddindən artıq yüksəkdir, qonşu ölkələrin nisbətən də xeyli dərəcədə yüksəkdir. Və Azərbaycanda anormal bir durum da ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Bankın faiz uçot dərəcəsi aşağı olduğu bir halda kredit faiz dərəcələri çox yüksəkdir. Yəni, Azərbaycanla Rusiyanı müqayisə etsək, yəni bənzər iqtisadi durumlarına görə, Rusiyadan, Azərbaycanda Rusiyaya nisbətən Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsi təqribən 3 dəfə aşağıdır Azərbaycanda, hətta bir az da çox, 3 dəfədən də çox aşağıdır. Amma buna baxmayaraq faiz dərəcələri, kredit faizləri demək olar ki, aşağı yuxarı eynidir. Yəni bu çox anormal bir durumdur və bank sferasında olan ciddi problemlərdən xəbər verir. Əsas problem də dediyim kimi rəqabətsiz mühitdir. İnsançı bölgədə duran insanlar, hakimiyyətdə olan insanların birbaşa bu sahəyə müdaxiləsidir və insanı saxlaması cəhdidir. Yəni nə qədər insanı saxlayacaqlarsa, bazarın açılmasına imkan verməyəcəklərsə, rəqabətli mühit yaranmayacaqsa, deməli Azərbaycanda bank sferasında olan problemlər öz həllini tapmayacaq. Həm vaxtı keçmiş kreditlərin həcmi artacaq, həm də faiz dərəcələri həddindən artıq yüksək olacaq. Əslində ilk gündən mənim şəxsi bir mütəxəssis kimi gözləntim yox idi ki, bankların əhalinin xeyrinə daha doğrusu qərar çıxacaq Konstitusiya Məhkəməsindən. Çünki əhalinin xeyrinə qərar çıxsaydı, bütün bank sistemində kollaps yaşanacaqdı. Bank sistemi çökəcəkdi tamamilə. Və hökumət təbii ki, buna imkan vermədi və Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə sistemi olmadığından Konstitusiya Məhkəməsi də təbii ki, icra hakimiyyətinin bir qolu kimi fəaliyyət göstərir. Və icra hakimiyyətinin qəbul etdiyi qərarı sadəcə səsləndirməklə kifayətləndi. Və Konstitusiya Məhkəməsinin belə bir qərar verməsi açıq mənim üçün sürpriz olmadı. Və amma ən pis cəhəti ondan ibarətdir ki, hökumətin bu problemlə bağlı doğru dürüst bir proqramı yoxdur. Bizə bənzər situasiyada olan Qazaxıstanda və Rusiyada devalvasiya baş verdi. Onların da milli valyutası həm təngə, həm rubl. Amma Mərkəzi Bank, onların Mərkəzi Bankı və hökumətləri valyuta kreditləri ilə bağlı bir proqram qəbul etməyə, müzakirə etməyə başladılar və bir proqram, bir konsensusa gəldilər və tamamilə əhalinin üzərində yükləmədilər borcları. Amma Azərbaycanda bununla bağlı heç bir addım atılmadı və bütün yük əhalinin üzərində qaldı. Ən pis cəhəti budur. Yəni Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından çox bu məsələ daha çox təsir göstərdi əhalinin kredit borclarına. Az çox belə mətbuatda da çıxan, həmin dövrdə çıxan məlumatlar var idi bununla bağlı. Kapital bankla bağlı da ümumiyyətlə çoxlu məlumatlar var idi özəlləşmə dövründə. Qanunvericilikdə güya formal olaraq nəzərdə tutulmuşdu ki, bir əldə cəmlənməsin, 4 pay ayrılsın və elə də oldu, bir nəfərin adına, bir nəfərə məxsus, amma 4 adda ayrı-ayrı müəssisələr tərəfindən payçılar müəyyən olundu. Sonradan isə bir əldə təmərküzləşdi və bir qrupun nəzarətinə keçdi. Demək olar ki, sırf formal bir tender prosesi getdi, özəlləşmə prosesi getdi və baxmayaraq ki, Kapital Bank ölkədə ikinci ən böyük bank idi. Həm də Sovetdən qalma çoxlu daşınmaz əmlakı var idi bu bankın və özəlləşdirmədə qiymət çox yüksək olmalı idi. Əgər xarici bankları buraxsaydılar özəlləşdirməyə, məsələn, orada daha yüksək qiymət alına bilərdi və ölkə büdcəsi xeyli dərəcədə udardı. Amma görünən oldu ki, bu çox bir formal və ucuz qiymətə Kapital Bank özəlləşdirildi və təbii ki, hakim ailənin nəzarətinə keçdi tamamilə.